πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική με Ελιέρα Πανανίδου, στη ρυθμίση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάης Γεωργακόπλος. Από το διεθνή χώρο να ξεκινήσουμε και σήμερα λόγω της σημασίας των εξελίξεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία που ξεπέρασε τις 1000 μέρες απέκτησε παγκόσμια χαρακτήρα, δήλωσε σε διάγγελμά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν, έπειτα από τα χτυπήματα της Ουκρανίας με αμερικανικούς και βρετανικούς πυράβλους στο εσωτερικό της Ρωσίας. Σε απάντηση η Ρωσία εκτόξευσε νέο πυράβλο υπερηχητικό μεσαίου βεληνικούς. Έχουμε δικαίωμα να χτυπάμε τα κράτη που δίνουν όπλα στο Κίεβο, δήλωσε παράλληλα ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος είχε ανακοινώσει νωρίτερα νέο πυρηνικό δόγμα έπειτα από την άδεια Biden στην Ουκρανία για χτυπήματα στο εσωτερικό της Ρωσίας. Ένταλμα σύλληψης κατά Νετανιάου και Γκάλαντ εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, προκαλώντας φοδρή αντίδραση της Ισραηλινής κυβέρνησης αλλά και του συνόλου της αντιπολίτευσης. Ενώ βέτο άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ σε ψήφισμα για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, επειδή δεν αναφερόταν στους ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς. Συνεχίζει τους απίθανους υπουργικούς ορισμούς ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη Λίντα Μακμάχων, πρόεδρο ομοσπονδίας ΚΑΤΣ, όρισε ως υπουργό παιδείας. Αποσύρθηκε τουλάχιστον ο προοριζόμενος για υπουργός δικαιοσύνης Ματ Γκέιτς λόγω σεξουαλικών σκανδάλων. Χωρίς σημαντικά αποτελέσματα, λόγω διαφωνιών, η σύνοδος των G20 στη Βραζιλία σήμερα το βράδυ κλείνει η διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν εν μέσω σημαντικών διαφωνιών και αντιπαραθέσεων. Και τέλος, πιέσεις στελεχών του S5 ώστε αντί του Όλαφ Σόλτς να είναι υποψήφιος καγκελάριος σε επερχόμενες εκλογές ο Υπουργός Άμυνας Πιστόριος. Στην αμιγώς εχώρια δισεγραφία της εβδομάδας κυριαρχούν οι τριγμοί στο κομματικό σύστημα. Στη Νέα Δημοκρατία, διαγραφή Σαμαρά έπειτα από τη συνέντευξή του στο Βήμα, η οποία έγινε αποδεκτή ακόμα και από φύλλα διακείμενου στον πρώην Πρωθυπουργό. Σήμερα πάντως μιλά στην Πάτρα ο Κώστας Καραμαλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέγει την Κυριακή τον νέο του πρόεδρο, αλλά χθες έχασε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς όφελος του ΠΑΣΟΚ έπειτα από την αποχώρηση ακόμα 2 βουλευτών. Αύριο ανακοινώνει όνομα και διακήρυξη νέου κόμματος ο Στέφανος Κασαλάκης. Κατατέθηκε στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2025, προβλέπει ανάπτυξη 2,3%, πλεώνασμα 2,5%, μείωση του χρέους και 1,1 δισεκατομμύριο για μείωση ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση τέλους επιδεύματος και άλλες αυξήσεις. Στο 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ τα έσοδα από τη φοροδιαφυγή για το 2024. Πάντως οι αυξήσεις μισθών ήταν μεταξύ των ετοιμάτων της απεργίας ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔΗ την Τετάρτη που μας πέρασε. Και νέα γιάφκα τρομοκρατών σε αποθήκη στο Παγκράτη συνελήφθη ο ενοικιαστής της. Και τέλος, απώλεια της εβδομάδας, ο σκηνοθέτης Μανούσος Μανουσάκης, τελευταία του δουλειά η τηλεοπτική σειρά «Το Δίχτυ» που άρχισε να προβάλλεται από την ΕΡΤ. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κύριο σώμα της σημερινής εκπομπής. Baby, here I am. I'm a girl on the scene. I can give you what you want, but you got to come home with me. I forgot.
kennel, 'cause baby I'm so hot to hell now, yes I am. Actions speak louder than words, and I'm a girl with a great experience. I know you got another girl, but I can love you better than she can. Take my hand, don't be afraid, I want to prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you quit your head with me? Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tips and love. Groovy little thing, let me light your candle, 'cause baby, I'm so hard to handle now, yes I am. But you got to come home with me. I've forgot some good old love, and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tits and love. Good little thing, let me light your candle, 'cause baby, I'm so hot to hell now, yes I am.
Και πάμε στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση, που είναι για γυμνού οφθαλμού, αφού αφορά τις εξελίξεις των πόλεμων στην Ουκρανία, ο οποίος προάλλες πέρασε τις 1000 μέρες, και είναι αυτές οι εξελίξεις πολύ σημαντικές και προκαλούν μια ευρύτερη ανησυχία πλέον μετά από όσα έχουν συμβεί τελευταία. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον Κώστα Νησένκο, ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Ουκρανία. Κώστα, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Κίεβο, όπου άρχισε πριν από λίγα λεπτά πάλι να χιονίζει.
Μάλιστα.
Εδώ είχαμε εξελίξει το πρωί. Ανακοινώθηκε ότι για λόγους ασφαλείας δεν θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο. Και τώρα, όπως γράψαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, υπήρχε προειδοποίηση στους βουλευτές για απειλή πιθανού ρωσικού χτυπήματος στο κέντρο του Κίεβου, στο λεγόμενο. Την κυβερνητική συνοικία, τη λεγόμενη, δηλαδή εκείνο το κομμάτι του κέντρου όπου βρίσκεται και το κοινοβούλιο και άλλα κυβερνητικά κτίρια. Και βέβαια αυτό προκάλεσε έντονη ησυχία, και βέβαια μετά το χθεσινό χτύπημα με ένα άγνωστη ταυτότητα πύραυλο που προσπαθούν τώρα οι διάφοροι αναλυτές να αποκωδικοποιήσουν τι ακριβώς πύραυλος είναι αυτός, αν είναι όντως αυτός ο καινούριος πύραυλος που είπε ο Πούτιν στην χθεσινή του ομιλία που λέγεται Αρέσνικ. Είτε είναι αυτός ο Ρουμπίες, ο πύραυλος, ο διπυρωτικός, βαλιστικός που λέγανε χθες, με συγχωρείτε, οι Ουκρανοί. Πάντως είναι αρκετά τεταμένη η κατάσταση και περιμένουμε να δούμε για το πώς θα εξελιχθεί.
Χθες, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, είχαμε το διάγγελμα Πούτιν, στο οποίο τόνισε πως ο πόλεμος απέκτησε παγκόσμιο χαρακτήρα. Έπειτα από τα χτυπήματα της Ουκρανίας με Αμερικανικούς και Βρετανικούς πυράβλους στο εσωτερικό της Ρωσίας, πρόσθεσε πως η Ρωσία έχει πλέον δικαίωμα να χτυπά τα κράτη που δίνουν όπλα στον Κίεβο, ενώ λίγο πριν, σε επίδειξη δύναμης, είχε εκτοξεύσει αυτό το νέο πύραυλο στον οποίο αναφέρθηκες. Να προσθέσουμε πως αμέσως έπειτα από την άδεια Biden στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος είχε ανακοινώσει ένα νέο, πιο διευρυμένο, ας το πούμε έτσι, πιο εύκολο να ακολουθηθεί πυρηνικό δόγμα. Πώς έγιναν όλα αυτά δεκτά από το Κίεβο, ποιες ήταν οι αντιδράσεις σε όλα αυτά, Κώστα?
Κοιτάξτε να δείτε, στο Κίεβο καταρχάς θεωρούν ότι ο πόλεμος έχει διεθνοποιηθεί εδώ και αρκετό καιρό. Μην ξεχνάμε ότι πριν δώσουν την άδεια αυτή οι Αμερικάνοι και μετέπειτα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ξέρουμε ότι οι Βρετανούς τώρα περιμένουμε τους υπόλοιπους, οι Ρώσοι άρχισαν να χρησιμοποιούν ιρανικά σακέτ, μετά τα οποία καθημερινά πλήττουν και το Κίεβο και άλλες περιοχές, και ιρανικούς πυράβλους. Τώρα μάθαμε και για χρησιμοποίηση στρατευμάτων από την Βόρεια Κορέα, όπως και βεβαίως και εξοπλισμού νωρίτερα, ένα μεγάλο κομμάτι των βλημάτων πυροβολικού που χρησιμοποιεί ο ρωσικός στρατός στην πρώτη γραμμή είναι επίσης από τις αποθήκες της Βόρειας Κορέα στο Κίεβο θεωρούν ότι αυτό είναι μια πρόφαση, ότι είναι μια πρόφαση και μια προσπάθεια κλιμάκωσης και απειλής και προς την Ουκρανία και προς τη Δύση, ενδεχομένως εν όψη της, ανάληψης των καθηκόντων του νέου Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος, όπως ξέρουμε, έχει υποσχεθεί και δεσμευτεί ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να σταματήσει τις εχθροπραξίες και στην Ουκρανία. Και αλλού για τους Ουκρανούς, βεβαίως, αυτή η απόφαση που των Αμερικάνων, την οποία την περιμένουν πάνω από 6 μήνες για να χτυπάνε εντός ρωσικού εδάφους με αμερικανικούς πυράβλους, δεν θα αλλάξει πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, πιο πολύ την ενδιαφέρει, για παράδειγμα, η απόφαση να σταλούν νάρκες κατά του προσωπικού, μια επίσης απόφαση που πάρθηκε προχθές από τις ΗΠΑ, καθώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο μέτωπο και τις χρειάζονται αυτές τις νάρκες επιγόντως οι Ουκρανοί για να σταματήσουν την προέλευση των Ρώσων στον Ντονμπάς. Αλλά δεν βλέπουν οι Ουκρανοί ότι αυτή η απειλή του Πούτιν διαφέρει σε κάτι από κάποιες άλλες απειλές. Και λένε ότι αυτό θα πρέπει να ανησυχήσει περισσότερο τη Δύση παρά την Ουκρανία, γιατί νωρίτερα, δύο μέρες νωρίτερα, η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, εμέσως απείλησε την Πολωνία και την Αμερικανική αντιπυραυλική βάση που φτιάχνεται εκεί με χτύπημα εμέσως. Λοιπόν, άρα είναι μια απειλή κατά της, και κατά ξένων κρατών. Δεν ξεχνάμε ότι είτε αυτός ο πύραυλος είναι μεσαίο-βελληνικούς, όπως είπε ο Πούτιν στο χθεσινό του διάγγελμα, όπου αν είναι μεσαίο-βελληνικούς, ο Πούτιν παραδέχεται ότι παραβιάζει τη συνθήκη της μη διάδοσης των πυράβλων μεσαίο-βελληνικούς υπογεγραμμένη από το 1987, είτε είναι όντως διπλωτικός βαλιστικός πύραυλος, όπως υποσύριξαν χθες οι Ουκρανοί. Δεν είναι πύραυλοι οι οποίοι στοχεύουν στο πεδίο της μάχης. Δεν είναι πύραυλοι οι οποίοι φτιάχνονται για να συμμετέχουν σε μάχες. Είναι πύραυλοι οι οποίοι ανήκουν στο προστάσιο το στρατηγικό της ίστατης μέρας, που φτιάχνονται για να μεταφέρουν βαριές πυρηνικές κεφαλές. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο αφορά το πεδίο της μάχης, είναι κάτι το οποίο αφορά συνολικά την ασφάλεια, όχι μόνο στην Ουκρανία αλλά και παγκοσμίως. Έτσι θεωρούν οι Ουκρανοί.
Η άδεια να χρησιμοποιηθούν οι αμερικανικοί πύραυλοι ATAMS και οι βρετανικοί Storm Shadow και μέσα στο ρωσικό έδαφος, όπως είπες και εσύ, ήταν ένα μακροχρόνιο ουκρανικό αίτημα. Εξού και αρκετοί αναλυτές, μετά από την απόφαση Biden, χρησιμοποιούν την έκφραση «too little, too late» για την άδεια που δόθηκε. Πολύ λίγο, πολύ αργά. Υπάρχει περίπτωση αυτοί οι πύραυλοι και η εκτόξευσή τους να αλλάξουν τους σχεδιασμούς στο πεδίο, ή μήπως υπάρχει ο κίνδυνος να προκαλέσουν ακόμα πιο βάρβαρες επιθέσεις στο εσωτερικό της Ουκρανίας?
Εφόσον εννοείται την άδεια τη χρήση των ATACMS και των Storm Shadow, δεν εκτιμάται ότι θα αλλάξουν ουσιαστικά την κατάσταση στο πεδίο. Πρώτον και κυριότερον, διότι ναι, μεν είναι εντυπωσιακή αυτή η ανακοίνωση ότι δίνεται η άδεια, αλλά αυτοί οι πύραυλοι φτάνουν σε απόσταση 300 χιλιόμετρων. Δεν φτάνουν μέχρι τη Μόσχα, για παράδειγμα, πρώτον. Και δεύτερον, είναι και ο αριθμός των πυράβλων. Κανένας δεν ξέρει το πόσο τέτοιος πυράβλος έχει προμηθευτεί η Ουκρανία από τους δυτικούς της συμμάχους, αλλά όλοι καταλαβαίνουν ότι οι πύραυλοι που έχει πάρει η Ουκρανία δεν είναι πολλοί. Δηλαδή, σε αριθμό δεν είναι πύραυλοι οι οποίοι μπορούν, για παράδειγμα, να προκαλέσουν κάποιες αλλαγές στο πεδίο της μάχης. Είναι πύραυλοι οι οποίοι προφανώς θα χρησιμοποιηθούν για να πλήττονται αποθήκες πυρομαχικών και να πλήττονται κέντρα διοίκησης. Και δεν ξέρουμε τώρα, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο πλανάται στον αέρα εδώ και 3 χρόνια, το οποίο αφορά στην λεγόμενη γέφυρα της Κρυμαίας. Διότι υπήρχε η φημολογία και υπήρχε, ας το πούμε έτσι, και η σκέψη ότι μπορεί οι Ουκρανοί να χτυπήσουν αυτή την περίφημη γέφυρα της Κρυμαίας, αλλά αυτή τη στιγμή και στρατηγικά κιόλας δεν αποτελεί τόσο σημαντικό αντικείμενο πλέον αυτή η γέφυρα, καθώς έχει φτιαχτεί και, δηλαδή, οι Ρώσοι προβλέποντας ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει, έχουν φτιάξει παρακαπτήρια οδό, σιδηροδρομική οδό, προκειμένου να μπορούν να εφοδιάζουν την Κρυμαία με τον απαραίτητο οπλισμό και να μην χρειάζονται, δηλαδή, απαραίτητη.
Άλλωστε, αυτή η γέφυρα είχε χτυπηθεί άλλες 2 φορές, αν θυμάμαι καλά, έτσι.
Ναι, χτυπηθεί, έχει μειωθεί η δυνατότητα μεταφοράς μεγάλων φορτηγών, ας πούμε, μεγάλου βάρους εξαιτίας αυτών των χτυπημάτων. Αλλά όχι, η απάντηση που δίνουν εδώ στην Ουκρανία οι διάφοροι στρατιωτικοί παράγοντες είναι ότι η άδεια αυτή δεν πρόκειται να αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα στο πεδίο της μάχης, για το κύριο λόγο το ότι αυτοί οι πύραυλοι και οι Atacams και οι Storm Shadow είναι λίγοι στον αριθμό. Θα δούμε για το αν θα υπάρχει άδεια για τους Scalp τους Γαλλικούς, για το τι θα γίνει με τους Taurus τους Γερμανικούς που είναι καλύτεροι, θεωρούνται καλύτεροι από όλους τους
πυράβλους. Αλλά εκεί είναι, με τους Γερμανικούς είναι λίγο πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται το να δώσει την άδεια η Γερμανία, ο καγκελάριος Σόλτς. Αυτή τη στιγμή, Κώστα Ονισένκο, ποια είναι η κατάσταση στο πεδίο τόσο στα ουκρανικά εδάφη που δέχονται επιθέσεις στον Ντομπάς και στο Χάρκοβο, όσο και στο ρωσικό Κούρσκ, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις που το κατέλαβαν δέχονται την αντεπίθεση των ρωσοβορειοκορεατικών δυνάμεων?
Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, η κατάσταση, καταρχάς και οι δύο στρατοί και από τις δύο πλευρές είναι εξαιρετικά εξαντλημένοι και αποδεκατισμένοι. Οι Ρώσοι πραγματοποιούν μαζικά επιθέσεις στις ουκρανικές θέσεις, περισσότερες από 100 επιθέσεις την ημέρα, με βάση και τις ουκρανικές πληροφορίες αλλά και πληροφορίες από ξένους αναλυτές. Οι απώλειες που έχουν οι Ρώσοι καθημερινά ξεπερνάνε τους χίλους στρατιώτες σε νεκρούς και βαριά τραυματίες. Ωστόσο, οι Ρώσοι καταλαμβάνουν θέσεις. Αυτή τη στιγμή οι μάχες γίνονται σχεδόν μέσα στην πόλη Κουράχοβο, ενώ οι Ρώσοι πλησιάζουν και το Ποκρόφσκ, και τα δύο αυτά βρίσκονται στο Ντονμπάς. Παράλληλα, οι Ρώσοι πολιορκούν από την πλευρά του Χαρκόβου το Κούπιανσκ, ενώ ετοιμάζουν και πραγματοποιούν μια αρκετά μεγάλη αντεπίθεση πλέον με τη χρήση και των Βορειοκροατών στην περιφέρεια του Κούρσκ, σε εκείνα τα εδάφη τα οποία έχει καταλάβει ο Ουκρανικός στρατός. Γενικότερα η κατάσταση για τους Ουκρανούς είναι πολύ δύσκολη, είναι και τους Ρώσους δύσκολη, αλλά οι Ρώσοι έχουν πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια όσον αφορά τον κόσμο.
Προφανώς.
Δηλαδή οι απώλειες που έχουν σε ανθρώπινο προσωπικό οι Ρώσοι δεν τους πονάνε τόσο πολύ όσο οι απώλειες που έχουν οι Ουκρανοί, αν και λιγότερες. Για τους Ουκρανούς είναι πολύ πιο δύσκολες αυτές τις απώλειες.
Λόγω μικρότερου πληθυσμού, λόγω της μετανάστευσης στο εξωτερικό, λόγω της εσωτερικής μετανάστευσης, ας το πούμε έτσι, από το Ανατολικό. Πέραν αυτών εννοώ.
Και πολιτικούς λόγους, διότι δεν ξεχνάμε ότι όσοι πολεμούν από ρωσικής πλευράς είναι όλοι μισθοφόροι. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει μεγάλα ποσά προκειμένου να πάνε και να πολεμήσουν. Δεν είναι δηλαδή απλοί φαντάροι, που σημαίνει ότι η ρωσική κοινωνία τους βλέπει περίπου ότι είναι επιλογή τους, άρα πάνε να σκοτωθούν, δεν τους πειράζει. Ενώ στην Ουκρανία είναι άνθρωποι που τους έχει καλέσει, δηλαδή εκτός από τους εθελοντές που έχουν πάει μόνοι τους, είναι πάρα πολλοί τους οποίους τους έχει μαζέψει, ας πούμε, η στρατολογία και τους έχει στείλει στον πόλεμο. Άρα η κοινωνία το αντιμετωπίζει και το κοιτάει με πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία και με πολύ μεγαλύτερο πόνο την κάθε μία απώλεια.
Είναι φανερό πως έως τις 20 Ιανουαρίου που θα ορκιστεί ο νέος Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα διεξαχθεί ένας αγώνας δρόμου και από τις δύο πλευρές ώστε να έχουν την καλύτερη δυνατή βάση εν όψη των όποιων μελλοντικών συνομιλιών. Με βάση τις κατά καιρούς δηλώσεις Τραμπ, οι οποίες δεν έχουν αναιρεθεί εκ των υστέρων, αλλά και τη σιωπή του το τελευταίο διάστημα μετά την άδεια Biden για τη χρησιμοποίηση των αμερικανικών πυράβλων, τι περιμένει αλλά και τι φοβάται η ουκρανική πλευρά από τη νέα Αμερικανική Προεδρία?
Κοιτάξτε, καταρχάς εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι ο ίδιος ο Τραμπ δεν έχει επιθέσει ποτέ σε λεπτομέρειες για το τι σκοπεύει να κάνει. Δηλαδή έχει πει ότι εγώ θα τελειώσω τον πόλεμο την πρώτη μέρα ή σε δύο μέρες ή διάφορα άλλα τέτοια πράγματα, αλλά οποιασδήποτε διαρροές που είχαμε δει όσον αφορά το περίφημο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία είναι διαρροές που έχουν γίνει στα μέσα ενημέρωσης, είναι δηλώσεις άλλων ατόμων και όχι του Τραμπ. Άρα μπορούμε να πούμε ότι εδώ ο νεοκλεσμένος Αμερικανός πρόεδρος που δεν είχε αναλάβει ακόμα τα καθήκοντά του είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Εκείνο το οποίο φοβούνται οι Ουκρανοί βεβαίως είναι διακοπή της αμερικανικής βοήθειας. Είδαμε τη συνέντευξη του Ζελένσκι πριν από δύο μέρες στο Fox News, ο οποίος είπε ότι αν οι Αμερικανοί σταματήσουν να στηρίζουν την Ουκρανία, η Ουκρανία θα παλέψει αλλά θα χάσει τον πόλεμο. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο, το οποίο το λένε πλέον και ανοιχτά ήδη οι Ουκρανοί, ότι έχουν ανάγκη τη στρατιωτική βοήθεια. Εκείνο το οποίο περιμένουν όλοι είναι ότι θα υπάρξει κάποιο είδους πίεση και προς την Ουκρανία και προς τη Ρωσία για να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτή τη στιγμή, με βάση τις ροές που βλέπουμε, σχηματίζεται κάποιο είδους διαπραγματευτικό πλάνο, σχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει το να σταματήσουν οι δύο στρατοί στο σημείο που βρίσκονται. Αυτό έτσι Ρώσους είναι πρόβλημα, καθώς υπάρχει το θέμα του Κούρσκ, το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να το δεχτούν οι Ρώσοι και δεν πρόκειται να καθίσουν στο τραπέζι αυτών των διαπραγματεύσεων μέχρι να ας το πούμε, να διώξουν τους Ουκρανούς από την δική τους κανονική επικράτεια. Εδώ αξίζει βέβαια να κάνουμε μια μικρή παρένθεση πολύ σημαντική όσον αφορά και για την άδεια που δόθηκε για τους Ατακάμς, στην οποία αντέδρασε ο Πούτιν και για αυτό το θέμα. Είναι ότι ο Πούτιν θεωρεί και δηλώνει ότι, για παράδειγμα, η Κριμαία και τον Ντονμπάς και οι περιοχές που κατέλαβαν ότι είναι ρωσικό έδαφος και τέχει εντάξει στο σύνταγμά του ως περιοχές της Ρωσίας. Ωστόσο, όλοι αυτοί οι πύραυλοι, και οι Ατακάμς και οι Storm Shadow και πάσης φύσεως δυτικά όπλα όπως και οι HIMARS, έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή και στην Κριμαία και στον Ντονμπάς και σε άλλες περιοχές τις οποίες υποτίθεται ότι η Ρωσία τις θεωρεί δικές της, και δεν υπήρχε καμία αντίδραση εκ μέρους της Ρωσίας, και υπάρχει αντίδραση τώρα όπου χρησιμοποιήθηκαν σε έδαφος το οποίο αναγνωρίζεται ως διεθνώς αναγνωρίζεται ως ρωσικό έδαφος. Άρα λοιπόν οι Ρώσοι και ο Πούτιν και το Κρεμλίνο αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά πού είναι το δικό τους έδαφος και πού είναι οι περιοχές που έχουν εκλέψει και οι περιοχές που ανήκουν στον άλλο κράτος. Αυτό ως παρένθεση.
Ναι. Βέβαια, το να παγώσει, να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και να παγώσει για ένα εύλογο χρονικό διάστημα η ανάφλεξη πολεμική, φαντάζομαι ότι δεν συμφέρει και την Ουκρανία, καθώς έτσι θα παγιωθούν για αόριστο χρόνο τα ρωσικά εδαφικά κέρδη, έτσι δεν είναι?
Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας, ωστόσο εκείνο το οποίο ανησυχεί την Ουκρανία δεν είναι τόσο πολύ αυτό. Εκείνο το οποίο ανησυχεί περισσότερο την Ουκρανία είναι ότι οι Ουκρανοί θεωρούν ότι ο Πούτιν έχει βάλει την οικονομία της χώρας του και έχει βάλει όλα τα μέσα του προκειμένου να φτιάξει έναν διαρκή πόλεμο, και ότι αυτό το διάστημα που θα διακοπούν οι εχθροπραξίες θα χρησιμοποιηθεί από τον Πούτιν για να ενισχύσει περαιτέρω το στρατό του και να χτυπήσει μετά από ένα διάστημα.
Κώστα, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Στο σενάριο των διαπραγματεύσεων, ποια είναι τα όρια της ουκρανικής πλευράς? Μπορεί να συζητήσει απώλεια εδαφών της, και αν ναι, ποιον? Οι διαθέσεις της ουκρανικής κοινωνίας ποιες είναι και πώς θα αντιδρούσε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
Κοιτάξτε, ο Ζελένσκι καταρχάς είπε στην ίδια συνέντευξη που έδωσε στο Fox News ότι δεν πρόκειται να πολεμήσει, δηλαδή με πολεμικά μέσα δεν μπορεί να πάρει ούτε την Κριμαία ούτε κάποιες περιοχές του Ντονμπάς. Άρα ήδη αυτό σημαίνει ότι μπαίνει σε κάποιο είδος διαπραγματεύσεις. Είπε επίσης κάτι πολύ ξεκάθαρο, το οποίο αφορά όχι μόνο την Ουκρανία αλλά και τη διεθνή κοινότητα, ότι νομικά δεν πρόκειται να αναγνωριστούν αυτές οι περιοχές ως ρωσικές. Δηλαδή ότι ναι, μπορεί να αναγνωριστούν άτυπα και σιωπηρά, αλλά νομικά δεν πρόκειται να αναγνωριστούν.
Κώστα Νησέκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, για τις δραματικές εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο. Καλό Σαββατοκύριακο από Αθήνα.
Γεια σας.
about you. I got a tavern, a liquor store. I hit the number.
Και πάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, δεύτερη μεγέθυνση διαμεγεθυντικού φακού καθώς αφορά τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την επόμενη μέρα της νίκης Τραμπ. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά έναν εξαιρετικό συνάδελφο, τον Γιάννη Παλαλόγο, δημοσιογράφο της εφημερίδας Καθημερινή, ο οποίος έχει παρακολουθήσει αρκετές αμερικανικές εκλογές στο παρελθόν, ενώ ήταν υπεύθυνος για το εξαιρετικό newsletter της εφημερίδας για τις πρόσφατες εκλογές, με τίτλο 270, τον αριθμό δηλαδή των αναγκαίων εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου. Γιάννη Παλαλόγο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για τα καλά λόγια.
Και εγώ για την αποδοχή της. Πριν πάμε στην επόμενη μέρα, να σταθούμε λίγο στα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών. Ο Τραμπ πράγματι σημείωσε έναν ιστορικό θρίαμβο, κερδίζοντας τη λαϊκή ψήφο, τις 7 αμφίρροπες πολιτείες, τη Γερουσία και τη Βουλή. Ενώ, μην ξεχνιόμαστε, έχει και την πλειοψηφία στο ανώτατο δικαστήριο. Όμως, παρά τις πρώτες εντυπώσεις, η νίκη δεν ήταν τόσο σαρωτική όσο φάνηκε στην αρχή. Στη λαϊκή
είναι η μικρότερη διαφορά που έχουμε δει από τις εκλογές του 2000, την αναμέτρηση του Bush εναντίον του Gore.
Ακριβώς, στη λαϊκή ψήφο η διαφορά δεν είναι 5 εκατομμύρια όπως φαινόταν, αλλά 2,5 και 1,7% ποσοστία, και όχι 4, και θα μειωθεί και άλλο καθώς μπαίνει το τελευταίο πακέτο της Καλιφόρνιας. Στη Γερουσία
και
το σκορ...
Και ως ψυχολογικό συμβολικό όριο, συγγνώμη που διακόπτω, θα είναι και κάτω από το. Είναι ήδη στο 49,9, οπότε για άλλη μια φορά
ακριβώς
δεν πήρε την πλειοψηφία των ψήφων.
Ναι. Στη Γερουσία το σκορ είναι 53-47, ενώ στη Βουλή είναι αρκετά οριακό, 219-213, με τρεις έδρες να εκκρεμούν. Κάνω λάθος για...
Τραγικό ότι ακόμα το μετράνε, ότι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να το...
Έτσι όμως είναι. Δηλαδή, εδώ σε αυτό έχει ένα δίκιο Τραμπ, διότι κάθε πολιτεία έχει το δικό της τρόπο, τις δικές της προθεσμίες για το πότε μετράει τα mail, την πρόωρη ψηφοφορία και ούτω καθεξής. Αυτό δεν είναι το τελικό ή μάλλον το ημιτελικό αποτέλεσμα... Εικόνα η ημιτελική τουλάχιστον όσον αφορά την προεδρική εκλογή. Θρίαμβος ναι, όχι όμως άρωμα.
Σίγουρα δεν είναι σαρωτική νίκη. Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να ελπίζει ο Τραμπ, και εξήγησε πολύ καλά ότι ελέγχει πλέον όλες τις εξουσίες στη Ουάσιγκτον. Αλλά σίγουρα η διαφορά είναι μικρή. Σίγουρα σε μεγάλο βαθμό ήταν μια ψήφος που κρίθηκε από τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων, ειδικά για την κατάσταση της οικονομίας, για το κόστος ζωής πάνω απ' όλα και για το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης, και θα φανεί αν αυτό θα είναι αυτή η έννοια που υπάρχει πολύ στην αμερικανική πολιτική επιστήμη, η έννοια του realignment, της επανευθυγράμμισης του εκλογικού χάρτη. Θα χρειαστεί τουλάχιστον άλλες δύο εκλογικές αναμετρήσεις για να δείξει αν ο Τραμπ κατάφερε όντως να δημιουργήσει ένα νέο συνασπισμό, ο οποίος δίνει όντως την πλειοψηφία στους Ρεπουμπλικανούς. Εγώ έχω αρκετά μεγάλο σκεπτικισμό γι' αυτό. Θεωρώ ότι αυτή η νίκη είχε πολλά να κάνει με τα τελευταία τόσα χρόνια και πολλά να κάνει με τη συγκεκριμένη έλξη που ασκεί αυτός ο πολύ ιδιαίτερος υποψήφιος στο εκλογικό σώμα, ο οποίος είναι, όπως γνωστό, 78 ετών και δεν του επιτρέπεται από την νομοθεσία όπως είναι αυτή τη στιγμή να ξαναθέσει το ψηφίο.
Ναι. Μήπως ο υπερτονισμός όσον αφορά την νίκη οφείλεται και στην έκπληξη για την εκλογή ενός υποψηφίου προέδρου που ήταν υπεύθυνος για την εισβολή στο Καπιτόλιο, είχε καταδικαστεί και απλώς αναμενόταν η ποινή, διωκόταν για άλλες τρεις υποθέσεις και έκανε μια εκστρατεία γεμάτη εχθροπάθεια για τους αντιπάλους του, ρατσισμό και σεξισμό. Μήπως η έκπληξη, διότι ένας τέτοιος υποψήφιος κέρδισε την προεδρική εκλογή, εξηγεί και τα υπερβολικά που λέχθηκαν για την νίκη.
Ναι, νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλο σοκ για το στρατόπεδο των Δημοκρατικών. Παρότι, αν κοιτάξουμε τα δημοσκοπικά δεδομένα, ήταν έστω και οριακά, σχεδόν μέχρι τελευταία στιγμή, ήταν το φαβορί ο Τραμπ.
Ακριβώς. Οι δημοσκοπήσεις δεν έπεσαν τραγικά έξω, με δεδομένα τα περιθώρια ασφάλματος που είχαν.
Συμφωνώ και ήταν σίγουρα πολύ πιο ευνοϊκά για αυτόν από ότι αυτά του 2020 και του 2016. Απλά νομίζω ότι ειδικά για το στρατόπεδο των Δημοκρατικών, οι οποίοι είχαν απελπιστεί με την υποψηφιότητα Biden και μετά υπήρχε ένας ενθουσιασμός, μια τρομερή ανακούφιση όταν βγήκε μπροστά η Χάρις. Και αυτή η αίσθηση ότι, όπως λες, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για κακουργήματα, εκκρεμούν δίκες για άλλα κακουργήματα, οργάνωσε κάτι το οποίο μπορεί να, δηλαδή είναι σωστό να το αποκαλέσει κανείς απόπειρα πραξικοπήματος κατά του εκλογικού αποτελέσματος, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην αμερικανική ιστορία. Και έκανε για αυτή την εκστρατεία με ρητορική που συχνά θύμιζε τις πιο μαύρες μέρες της ευρωπαϊκής ιστορίας του 20ου αιώνα, ότι θα ήταν αποθητικός για αρκετούς ψηφοφόρους ώστε να μην επανεκλεγεί, αλλά κάνανε λάθος. Και ίσως επειδή τα αρχικά αποτελέσματα έδειχαν και πιο διευρυμένη διαφορά, να υπήρξε μια αρχική αντίδραση που έδινε, υπερέβαλε την έκταση της νίκης, να πούμε έτσι.
Ας πάμε για λίγο, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, στην αντίπερα όχθη στους Δημοκρατικούς. Είναι προφανές πως θα υπάρξει μεγάλη συζήτηση. Ήδη άρχισαν να λέγονται και να γράφονται διάφορα. Ο Biden έπρεπε να αποσυρθεί πολύ πριν το καταστροφικό debate. Η Χάρις έκανε γκάφα όταν απάντησε στη συνέντευξή της πως δεν της έρχεται στο μυαλό κάτι που θα άλλαζε διάρκεια της προεδρίας Biden και ούτω καθεξής και πολλά άλλα. Μπορεί πολλά από αυτά που γράφονται και λέγονται να είναι σωστά, αλλά μήπως είναι περιπτωσιολογικά και δεν προσεγγίζουν βαθύτερα αίτια για αυτήν την κυριαρχία Τραμπ?
Νομίζω ότι υπάρχουν και ερμηνείες που έχουν δοθεί οι οποίες αγγίζουν το βαθύτερο αίτιο. Τώρα και σίγουρα πολλές από αυτές τις εξηγήσεις έχουν μία δόση αλήθειας. Νομίζω το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι, το ενδιαφέρον ποιο είναι, ότι ο Biden ήταν ο πιο φιλεργατικός πρόεδρος που είχαν ίσως σίγουρα
εδώ και δεκαετίες.
Σίγουρα μετά τον Λίντον Τζόνσον, ίσως μετά τον Φραγκλίν Ρούσβελτ. Παρ' όλα αυτά, η κοινωνιολογική τους αποξένωση από την εργατική τάξη, δηλαδή το γεγονός ότι είναι πλέον ένα κόμμα των επαγγελματιών και των πανεπιστημιακών και όχι των εργατών ή του οργανωμένου εργατικού κινήματος.
Αλλά και η διάψευση του συνασπισμού των μειονοτήτων, για τον οποίο γινόταν λόγος το 2008, όταν είχε εκλεγεί ο Ομπάμα, ότι θα τους κατοχυρώσει για δεκαετίες να κερδίζουν, έτσι δεν είναι?
Σαφώς. Ας ξεχνάμε ότι μετά την ήττα του 2012 του Ρόμνη από τον Ομπάμα, η αυτοψία που ζήτησε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, η έκθεση που έγινε τότε, έλεγε ότι πρέπει να γίνει πολύ πιο συμπεριληπτικό το μήνυμα του κόμματος προς τις μειονότητες, γιατί αλλιώς θα καταδικαστεί σε μόνιμη μειοψηφία. Και τι έκαναν οι Ρεπουμπλικανοί? Στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση είχαν ως υποψήφιο τον Τραμπ, ο οποίος μιλούσε για τους Μεξικανούς ως βιαστές και εμπόρους ναρκωτικών και μιλούσε για αποκλεισμό των μουσουλμάνων από τα σύνορα των ΗΠΑ. Και ο άνθρωπος αυτός το 2024
κατόρθωσε
την καλύτερη επίδοση μεταξύ των Ισπανόφωνων Αμερικανών.
Αλλά και των μαύρων.
Στις πολιτείες του Νότου πήγε καλύτερα με τους μαύρους από ό,τι έχουν πάει άλλοι Ρεπουμπλικανοί. Ναι, οπότε αυτό είναι ένα σύνθημα που πρέπει να το ψάξουν αρκετά
οι Δημοκρατικοί
να δουν πως η χρήση της γλώσσας woke και άλλα τέτοια συμβολικά μέτρα δεν είναι αυτά τα
ο
οποία...
Ο τρόπος για να συνεχίσουν να κερδίζουν αυτές τις σε εισαγωγικά μειονότητες που δεν είναι και πολύ μειονότητες. Ας επιστρέψουμε, Γιάννη Παλαιολόγο, στον νικητή. Ο Τραμπ και οι Τραμπικοί το έλεγαν πως η δεύτερη φορά, θυμίζει κάτι από τα δικά μας, θα είναι διαφορετική, θα είναι αλλιώς. Πράγμα που περιγραφόταν αναλυτικά στο 900 σελίδων Project 2025, που ήταν...
Το οποίο ο Τραμπ έλεγε προσωπικά ότι δεν το είχε ακουστά.
Ναι, έκανε πως δεν το ήξερε. Δεν αποδεικνύεται αυτό... Και μάλιστα με κραυγαλαίο τρόπο από τις έως τώρα επιλογές του για το μελλοντικό Υπουργικό του Συμβούλιο.
Ναι, δείχνει ξεκάθαρα ότι το εννοούσε όταν έλεγε ότι το loyalty, η αφοσίωση των υπηρεσιών θα είναι το νούμερο ένα κριτήριο. Δεν θέλει καθόλου να ξαναβρεθεί σε μια κατάσταση όπου άτομα με οντότητα ανεξάρτητη από αυτόν και με κυβερνητική εμπειρία θα του θέτουν φραγμούς στα πράγματα που θέλει να κάνει, τόσο στο εξωτερικό όσο και διεθνώς. Υπάρχουν 2-3 επιλογές με τις οποίες τέλος πάντων το αμερικανικό κατεστημένο, αλλά και όλοι εμείς οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών Διεθνώς μπορούμε να νιώσουμε λίγο πιο ήσυχα. Αλλά υπάρχουν και πολλές.
Προφανώς αναφέρεσαι στον Μάρκο Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών και στον Μάικ Γουόλτς, στο Σύμβουλο Ασφαλείας.
Για Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας. Αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες. Ευτυχώς η μία βυθίστηκε χθες.
Η μία. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ίσως η πιο ανατριχιαστική.
Ναι.
Ο
Ματ Γκέιτς αποσύρθηκε. Βέβαια δεν αποσύρθηκε.
Να πούμε για όσους ενδεχομένως δεν ξέρουν ότι είναι ένα μέλος του Συμβουλίου Αντιπροσώπων μέχρι πρότινος, ο οποίος είχε διακριθεί αποκλειστικά για την τυφλή του αφοσίωση στον Τραμπ, είχε ενορχιστρώσει την εκπαρατήρωση του Ρεπουμπλικανού Προέδρου της Βουλής από τη θέση του, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση στο κόμμα πριν 1,5 χρόνο πότε ήταν, και ο οποίος επίσης είναι υπό έρευνα για
σεξουαλικές ατασταλίες, για να το πούμε κομψά.
Ατασταλίες με παράνομες ουσίες. Ατασταλίες κάθε λογής. Οπότε είπε να αποσυρθεί.
Στα
υπόλοιπα. Θα δείξει τι θα γίνει με τους υπόλοιπους, γιατί ας πούμε και ο RFK Jr., ο Robert Kennedy Jr., ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει.
Είναι η μεγαλύτερη ίσως τραγωδία. Αντιεμβολιαστής, θέλει να βγάλει το φθόριο από το νερό.
Από το νερό, ναι. Και πει το καταπληκτικό ότι you shouldn't take medical advice from medical professionals. Δεν πρέπει να παίρνετε ιατρικές συμβουλές από επαγγελματίες υγείας. Οπότε με αυτόν τον άνθρωπο υπουργό υγείας δεν ξέρω πού θα οδηγηθούν τα πράγματα. Η Αμερική, πέραν του κωμικού του πράγματος, είναι και μια χώρα με τεράστιο ρόλο στην τις μελέτες και την επιστημονική έρευνα για την υγεία, με έναν τέτοιο άνθρωπο επικεφαλής, όλα αυτά τα πράγματα θα υποστούν τεράστιο πίσω γύρισμα.
Επίσης είναι ωραία και η επιλογή της Λίντα Μακμάχων ως Υπουργού Παιδείας με προϋπηρεσία ως Προέδρου της Ομοσπονδίας ΚΑΤΣ.
Ναι, δεν ξέρω τι μας λέει αυτό για τις προθέσεις του σε σχέση με το Υπουργείο Παιδείας. Έχει πει ότι προτίθεται να το καταργήσει.
Ακριβώς, να του κάνει κεφαλοκλείδωμα.
Και να αφήσει αυτό, ναι, και να το αφήσει τον τόπο. Και να αφήσει μόνο τα πολιτιακά υπουργεία.
Ναι. Η πρώην δημοκρατική Τάλσι Γκάμπαρντ, ως υπεύθυνη όλων των υπηρεσιών πληροφοριών, η οποία ήταν και φιλοπουτινική και φιλοάσαντη, είχε επισκεφθεί τη Συρία, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό το συζητούσα με κάποιον πρόσφατα, ο Αμερικανό, ο οποίος μου έλεγε, εντάξει, στις τάξεις αμερικανικής άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς υπάρχει ένα κομμάτι που ακούει τα επιχειρήματα της Γκάμπαρντ σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ότι χτίζει το ΝΑΤΟ και ο φόβος της Ρωσίας ότι θα την περικυκλώσουν κτλ. Αλλά δεν υπάρχει πουθενά στην Αμερική constituency για οπαδούς του Μπασάρα Λάσαντ.
Ακριβώς.
Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη γυναίκα θα φτάσει στο ακροατήριο, θα φτάσει στις ακροάσεις με τη γερουσία και εκεί θα φανεί από τους αρκετούς ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές που είναι, που είναι γεράκια σε διάφορα τέτοια θέματα, πώς θα μπορέσουν
από το στόμα σου και στο Θεού ταυτεί
να συμβιωθούν με αυτήν την επιλογή.
Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Η σιωπή του Τραμπ για την Ουκρανία, για την οποία ήταν λαλίστατος προεκλογικά, μετά την απόφαση Biden για να δοθεί η άδεια για τη χρησιμοποίηση αμερικανικών πυράβλων στο εσωτερικό της Ρωσίας, πώς πρέπει κατά τη γνώμη σου να εκλειφθεί? Μήπως υπάρχει κάποια συνεννόηση?
Υπήρξε ένα βίντεο που έβγαλε που εγώ το βρήκα κάπως ανατυχιαστικό. Δηλαδή απηχεί όλους αυτούς που λένε, οι οποίοι δεν ανησυχούσαν όταν ο Πούτιν μπήκε στην Ουκρανία, όταν έφερε ιρανικά drones, όταν έβαλε μέσα βορειοκορεάτες στρατιώτες, αλλά ξαφνικά τώρα που ο Biden έδωσε το δικαίωμα στον Ζελένσκι να ρίχνει τους πυράβλους μεγάλους ελληνικούς, μιλάνε για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα ίδια είπε και ο Τραμπ σε αυτό το βίντεο. Δεν άφησε και πολλά περιθώρια ελπίδας σε αυτούς που προσδοκούν
μια μικρή μεταβολή.
Ότι θα ασκήσει κάποια πίεση έστω για μια συμφωνία η οποία δεν θα οδηγήσει στην πλήρη επικράτηση της
Ρωσίας.
Τώρα βέβαια εκεί έχει να παίξει ρόλο και η Ευρώπη, γιατί άμα είναι να μείνουν τα σύνορα εκεί που είναι τώρα, de facto τουλάχιστον, κάποιος πρέπει να τα υποστηρίξει αυτά τα σύνορα. Αποκλείεται να είναι Αμερικανοί στρατιώτες. Το θεωρώ απίθανο να είναι στρατιώτες των ΗΠΑ και ανώπαινοι, οπότε ενδεχομένως να πρέπει να είναι Ευρωπαίοι στρατιώτες.
Μάλιστα. Γιάννη Παντελεόγο, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση, για την επόμενη μέρα της προεδρικής εκλογής στην Αμερική. Καλό Σαββατοκύριακο.
Εγώ ευχαριστώ επίσης.
Και πάμε γρήγορα στην τρίτη και τελευταία μεγέθυνση που είναι η υγεία μικροσκοπίου, αφού τα εγχώρια μίντια δεν ασχολούνται και ιδιαίτερα με την 21η διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, που είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Κώστα Κατάλη, καθηγητή φυσικής περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή. Κύριε Κατάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε όλους.
Απόψε το βράδυ κλείνει η 21η διάσκεψη. Το προσχέδιο απόφασης που κυκλοφόρησε χθες χαρακτηρίστηκε από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαράδεκτο, ενώ έχει ένα χ στο ποσό της αναγκαίας χρηματοδότησης των φτωχότερων χωρών, ώστε να αποφευθεί η ανάπτυξή τους να γίνει μέσω ορυκτών πόρων. Από την άλλη, η Σαουδική Αραβία απείλησε, από ό,τι είδα, πως δεν θα δεχθεί κανένα κείμενο που στοχεύει στα ορυκτά καύσιμα, παρότι μάλιστα απουσιάζει από το προσχέδιο η σχετική διατύπωση που είχε αποφασιστεί για πρώτη φορά πέρσι στο Ντουμπάι όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα. Τι να περιμένουμε τελικά απόψε το βράδυ?
Το απόψε βράδυ, όπως σε κάθε κόπ, θα υπάρχει μια ολονυκτία για να βγει κάποιο αποτέλεσμα, αλλά το αποτέλεσμα, κατά την άποψή μου, αν και δεν θα ήθελα να προδικάσω, από την πορεία μέχρι στιγμής και από αυτά που είπατε που είναι πολύ σωστά όλα, θα είναι ένα αχνό αποτέλεσμα στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Θα έλεγα ένα αποτέλεσμα το οποίο καθυστερεί την πρόοδο σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά στις ενέργειες που πρέπει να δρομολογηθούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Φαινόταν από την πρώτη μέρα της διάσκεψης ότι δεν υπήρχε δυναμική. Η σκιά των εκλογών των ΗΠΑ έπεφτε πάνω στη διάσκεψη, με την έννοια ότι ο νέος πρόεδρος έχει δηλώσει ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια φάρσα. Ακριβώς. Και κανένας δεν ξέρει πώς θα τοποθετηθεί. Υπάρχει ένα ζήτημα με τις χρηματοδοτήσεις. Τα χρήματα δεν είναι λίγα, είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να δοθούν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Αλλά οι αναπτυσσόμενες χώρες με τη σειρά τους διεκδικούν τα χρήματα αυτά και μετεπιτάσσεως, γιατί θεωρούν, και δικαίως μπορώ να σας πω, ότι τα προβλήματα που δέχονται τώρα λόγω της κλιματικής κρίσης οφείλεται οι αναπτυγμένες χώρες. Ιστορικά χρησιμοποίησαν ορυκτά καύσιμα.
Προφανώς.
Τώρα έρχονται και ζητούν από τις αναπτυσσόμενες χώρες να κινηθούν πάνω στην καθαρή ενέργεια. Πρέπει ο δυτικός κόσμος να τις βοηθήσει για να μπορέσουν να ακολουθήσουν μια πορεία που θα είναι σωστή. Και παράλληλα με αυτό, αυτό που είναι αρκετά ανησυχητικό, ξέρετε, είναι η αποστροφή του λόγου του Αντώνιου Κουτιέρες, του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ, ο οποίος σε ανακτήρια ομιλία του είπε ότι θέλουμε οι αναπτυσσόμενες χώρες να κινηθούν προς την καθαρή ενέργεια και θέλουμε να αποφύγουμε να έχουμε νέες αποικιοκρατίες. Αυτό προβλημάτισε πολύ και είναι γιατί πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κίνα, έχουν φτιάξει συστήματα δανεισμού χρηματοδότησης των χωρών της Αφρικής με σκοπό να αξιοποιήσουν σε δεύτερη φάση τις σπάνιες γαίες αυτές που χρειάζονται.
Ακριβώς.
Για την
εκλογή. Διαίδιον όφελος.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν αρχίζει και δημιουργείται ένα νέο σύστημα που πιθανώς θα μπορέσει να εξελιχθεί σε αποικιοκρατία όπως ήταν παλιά με τους Βρετανούς, τους Γάλλους, τους Ολλανδούς. Και αυτό θα ήταν καταστροφικό για αυτές τις χώρες, γιατί τελικά θα εξαρτώνται από αυτόν που τους χρηματοδοτεί. Γι' αυτό και διεκδικούν χρήματα τα οποία δεν θα συνδέονται με δάνεια, αλλά θα είναι χρήματα τα οποία θα μπορέσουν μέσα από αυτά να γίνουν πραγματικές επενδύσεις και να είναι και ανεξάρτητες σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξή τους.
Μιας και αναφερθήκατε στο θέμα της χρηματοδότησης, λίγο πριν ξεκινήσει η διάσκεψη, δόθηκε στη δημοσιότητα έκθεση κορυφαίων οικονομολόγων που έκανε λόγο για την ανάγκη ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων ετησίως προς αυτές τις χώρες, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που λέγατε προηγουμένως. Υπήρχε οποιαδήποτε περίπτωση για κάτι τέτοιο? Εδώ ούτε τα 100 δις ετησίως που είχαν αποφασιστεί στην Κοπεχάγη δεν καλύφθηκαν ποτέ εξ ολοκλήρου.
Και σε αυτό είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει μια συζήτηση για τους αριθμούς. Το είπατε και εσείς στο ξεκίνημα ότι το σημείο που έχει τον αριθμό το χ υπάρχει ένα κενό, γιατί αυτό θα συμφωνηθεί το βράδυ. Η εκτίμησή μου είναι ότι το βράδυ θα συμφωνηθεί το ποσό που θα είναι για τις χώρες που πλήττονται περισσότερο, δηλαδή αυτές που είναι στην κατηγορία των χωρών νησιών του Ειρηνικού, του Μπαγκλαντές, δηλαδή εκεί που πραγματικά έχει αποτυπωθεί το πρόβλημα. Όπου εκεί το ποσό κυμαίνεται μεταξύ 100-200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πρόκειται για μεγάλα ποσά ούτως ή άλλως, αλλά εκεί υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν μπορώ να το εκτιμήσω το ποσό που θα συμφωνηθεί, αλλά και σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, και πέρυσι που συμφωνήθηκε το ποσό, αν εξαιρέσουμε καμιά δεκαριά χώρες που ανταποκρίθηκαν, οι υπόλοιπες περιμένουν σε μια επόμενη φάση να συμβάλλουν στο περίφημο ταμείο, γιατί είναι δύο διαφορετικά ταμεία. Το ένα είναι για να μπορέσουν οι χώρες τις αναπτυσσόμενες να εξελιχθούν χωρίς να χρησιμοποιήσουν ορυκτά καύσιμα, και το δεύτερο ταμείο είναι για να αποκατασταθούν οι βλάβες και οι απώλειες που έχουν προκύψει λόγω της κλιματικής κρίσης.
Υποτίθεται πως από το Παρίσι και έπειτα καθιερώθηκε να γίνεται στη διασκέψη απολογισμός των χωρών για τους στόχους που είχαν θέσει στην προηγούμενη διάσκεψη. Υπήρξε τουλάχιστον κάτι αισιόδοξο σε σχέση με αυτόν τον απολογισμό πέραν της Μεγάλης Βρετανίας που δια του Κιρ Στάρμερ, παρά την απουσία πολλών ηγετών και του Μπάιντεν αλλά και Ευρωπαίων, ήταν εκεί στο Μπακού και αύξησε τους στόχους για τη Μεγάλη Βρετανία. Υπήρξε κάποιο θετικό στοιχείο, κάποιο αισιόδοξο στοιχείο από τον απολογισμό των χωρών ή δεν?
Υπήρχε ένα συλλογικό αξιόλογο στοιχείο που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία το 2024 εκτιμά ότι θα κλείσει με μείωση των εκπομπών σε σχέση με το 2023 κατά 8%, που είναι πολύ σημαντικό ποσοστό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πιο συγκροτημένο σύμπλεγμα χωρών σε ό,τι αφορά την πολιτική για την κλιματική κρίση. Δεν είναι απλώς κάτι φυντήριες γραμμές, είναι νομοθετικές ρυθμίσεις, υποχρεώσεις των χωρών. Κατά συνέπεια, όλο αυτό δημιουργεί μια καλύτερη κινητικότητα. Ένα καλό παράδειγμα για το πώς πρέπει να κινηθεί διεθνώς το ζήτημα και να είναι πολύ αποτελεσματικές οι χώρες. Υπήρχαν και άλλα μικρότερα παραδείγματα, δηλαδή χώρες οι οποίες δήλωσαν ότι θα έχουν αυστηρότερους στόχους, γιατί τώρα εκλήθησαν οι χώρες να καταθέσουν νωρίτερα από ό,τι έπρεπε τους νέους στόχους, με το σκεπτικό ότι πλησιάζουμε κοντά στον 1,5 βαθμό Κελσίου, άρα πρέπει να αυξήσουν την αυστηρότητα των στόχων τους. Κάποιες χώρες, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, χώρες δηλαδή που είναι πιο έτοιμες να προτείνουν τέτοια μέτρα, ανακοίνωσαν τις σχετικές προθέσεις τους. Αλλά είμαστε ακόμα αρκετά μακριά. Και ο χρόνος κινείται πολύ πιο γρήγορα. Ο χρόνος ενώ της φύσης και της κλιματικής αλλαγής κινείται πολύ πιο γρήγορα από αυτό που έγινε στον Μπακού φέτος, αυτό που έγινε στο Ντουμπάι πέρσι. Υπάρχει μια ελπίδα ότι ο δυναμισμός της Βραζιλίας, που είναι η επόμενη διάσκεψη του 2025, μπορεί να κινήσει κάποια πράγματα και να δημιουργήσει μια καλύτερη συνθήκη. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή θα καταγραφεί ως μια μεταβατική διάσκεψη. Προς μια άλλη διάσκεψη όπως είναι αυτή της Βραζιλίας. Κάτι θα προκύψει μετά το βράδυ, αλλά δεν είναι αυτό που χρειάζεται η διεθνής κοινότητα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
Μιας και αναφερθήκατε και στην προηγούμενη διάσκεψη. Η 28η διάσκεψη διεξήχθη στο Ντουμπάι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, μια χώρα παραγωγό πετρελαίου και φυσικού αερίου, με υψηλό ανθρακικό κατακεφαλήν αποτύπωμα παγκοσμίως. Η 29η στον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν με ανάλογα χαρακτηριστικά. Όπως και πέρυσι στον Ντουμπάι, έτσι και φέτος ο πρόεδρος διάσκεψης συνελήφθη κλέπτονοπόρα, συζητώντας δηλαδή για αντίληψη φυσικού αερίου και πετρελαίου στο περιθώριο της διάσκεψης, με αποτέλεσμα πολλές χώρες να αρνούνται την προεδρία τους στις διαδικασίες της διάσκεψης. Όλο αυτό με τις δύο τελευταίες διασκέψεις πρόκειται για μια μεγάλη αντίφαση λόγω δημοσίων σχέσεων του ΟΗΕ ή για μια προσπάθεια να ενταχθούν και χώρες σαν και αυτές στον αγώνα εναντίον της κλιματικής αλλαγής, λίγο από τα δύο?
Θα σας πω δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα από τα δύο είναι αυτό που είπατε στη δεύτερη φάση, δηλαδή ότι θα πρέπει αυτές οι χώρες να μην μείνουν εκτός των διαπραγματεύσεων, να είναι μέρος των πολυμερών διαπραγματεύσεων, γιατί διαφορετικά τις έχεις απέναντι, ενώ τώρα που συμμετέχουν αποδέχονται το λόγο των διαπραγματεύσεων, ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Άσχετα αν διαφωνούν στον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί, αλλά εντούτοις αποφασίζουν ότι μπαίνουν σε ένα σχήμα το οποίο αφορά την κλιματική αλλαγή, δεν την αμφισβητούν, δεν αμφισβητούν την ανάγκη λήψης μέτρων, απλώς προτείνουν άλλα μέτρα και μάλλον χρονισμό. Να. Το πρώτο σκέλος είναι ένα τυπικό σκέλος των ΗΠΑ που έχει αυτό που λέμε το σύστημα rotation, ότι οι σύνοδοι πηγαίνουν από γεωγραφική ζώνη σε γεωγραφική ζώνη, σε ενότητες χωρών. Να. Έτσι την προηγούμενη χρονιά ήταν η προτεραιότητα σε αραβικές χώρες, φέτος είναι η χρονιά που η προτεραιότητα είναι σε αυτές τις περιοχές, την επόμενη χρονιά είναι 4-5 χώρες που ανήκουν σε μια άλλη κατηγορία, μετά τη Βραζιλία. Είναι η Αυστραλία, η Τουρκία και 2-3 άλλες χώρες. Άρα κάθε φορά υπάρχει ένα πλέγμα χωρών. Φέτος, επειδή όλα είναι πολιτικά τελικά, οι χώρες που θα μπορούσαν να το διεκδικήσουν ήταν η Αρμενία, για το οποίο υπήρχαν πολλές αντιδράσεις από τη Ρωσία, και ήταν και δύο μικρότερες χώρες μαζί με το Αζερμπαϊτζάν, όπως ήταν το Μοντενέγκρο, το Μαυροβούνιο και η Σερβία.
Άρα
αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι μέσα στις διαπραγματεύσεις, αποδέχονται την κλιματική αλλαγή, δεν προχωράνε τα πράγματα ικανοποιητικά, και αυτό που είπατε στο ξεκίνημα, που το βρίσκω το πιο ανησυχητικό από όλα, που το θεωρώ, είναι ότι υπάρχει μια προσπάθεια να μην υπάρχει αναφορά σε αυτή τη διακήρυξη, ότι πρέπει έστω και να απομακρυνθούμε από τα ορυκτά καύσιμα. Όχι να εξαλειφθούν τα ορυκτά καύσιμα, έστω και να απομακρυνθούμε.
Κύριε Κατάλη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα, για τη διάσκεψη, για το κλίμα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς. Γεια σας.
Κάποτε τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γιουρακόπουλου. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
So slashed and torn.